Blaðsíða 44. Mickey Mús setur undir sig hausinn og rótar með framfótunum í lynginu. Svo tekur hann tilhlaup og stefnir beint á hurðina. Ási æpir upp yfir sig. Hann grúfir sig ofan í ullina á Mickey Mús. Um leið skella stóru snúnu rútshornin á hurðinni með ofur krafti svo fjalirnar bresta. Tré flísarnar þeytast í allar áttir.